Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim astăzi cu liderul socialiștilor, Igor Dodon. Domnule Dodon, bună dimineața!
Bună dimineața și Hristos a înviat!
Hristos a înviat! Domnule Dodon, ați reclamat guvernul la Curtea Constituțională pentru apelarea la procedura de asumare de răspundere în fața Parlamentului pe pachetul de legi bugetare, dar după ce nu ați reușit să depuneți o moțiune de cenzură împotriva guvernului pe același motiv. Întâi de toate, cum vă explicați că alte grupuri parlamentare, la fel de nemulțumite, nu v-au dat un vot pentru moțiune, dar au semnat în același timp o sesizare similară la Curtea Constituțională? Mă refer în primul rând la PCRM, firește.
De fapt, această procedură a demonstrat cine este adevărata opoziție în Parlamentul Republicii Moldova. Prin neacceptarea moțiunii de cenzură s-a confirmat că avem o majoritate parlamentară între PD, PLDM și cu participarea tacită a PCRM-ului, pe de o parte. Pe de altă parte s-a confirmat și aceea că PL-ul face jocul oligarhilor de la guvernare. Pentru noi a fost stranie această poziție, deoarece atât Partidul Liberal, cât și grupul Leancă, dacă să numim așa, a criticat dur atât bugetul, cât și procedura prin care a fost aprobat acest buget, însă nu au dorit să inițiem o moțiune de cenzură. În situația în care noi am propus că dacă nu vor să semneze o moțiune de cenzură prezentată de către sau pregătită de către Partidul Socialiștilor, noi suntem gata să semnăm o astfel de moțiune care va fi pregătită de PL sau de Leancă. I-am propus, domnul Leancă, sunteți doi deputați, pregătiți o moțiune de cenzură și noi 25 vom semna moțiunea dumneavoastră. Nu s-a dorit să se meargă pe această formulă, ceea ce înseamnă că, de fapt, acești deputați nu sunt independenți în luarea deciziilor. Pe de altă parte, Partidul Liberal, președintele acestui partid, probabil a negociat cu oligarhii de la guvernare susținerea candidaturii partidului său la alegeri locale. De ce nu au vrut să meargă pe moțiunea de cenzură?
Ieri am cerut o explicație deputatului comunist Artur Reșetnikov, care au mers și comuniștii la Curtea Constituțională, de aceea anume lor le-am cerut explicație. Să vedem ce spunea dumnealui și apoi vom continua.
Am apreciat negativ acest comportament a guvernului, pentru că n-a avut îndrăzneala și curajul să vină cu aceste proiecte în Parlament, așa cum prevede Constituția, și să-și apere cifrele sau datele respective. N-au venit de ce? Că cunoșteau că noi comuniștii aveam alte priorități bugetare, în special caracter social, economic. Au preferat să evite dezbaterile parlamentare. În viziunea noastră aceasta lasă suspiciuni, semne de întrebare privitor la legalitatea constituțională a unor astfel de proceduri și ca să nu fie astfel de suspiciuni, inclusiv și tentații pentru viitor, am solicitat curtea să se pronunțe dacă a fost respectată în special procedura constituțională, pentru că avem mai multe articole din Constituție care reglementează competența și traseul legislativ a legilor respective în privința asumării răspunderii de către guvern, legea bugetului de stat, bugetul asigurării sociale și asigurării medicale.
Dar ați avut ocazia împreună cu socialiștii să depuneți o moțiune de cenzură vot de neîncredere guvernului care a procedat astfel. N-ați făcut-o și de asta vreau să vă întreb, înseamnă asta că nu doriți atât căderea guvernului, cât doriți întoarcerea legilor înapoi, spre examinare, spre dezbatere?
Nu,
spre...
noi comuniștii nu avem suficiente voturi în Parlament pentru a iniția de sine stătător moțiune de cenzură. Avem 20 de mandate. Iar vă spun deschis, propunerea domnului Dodon a socialiștilor, ea este periculoasă pentru că urmărește nu atât scopul de a demite guvernul, cât de a readuce Republica Moldova într-o situație de criză politică, criză economică și destabilizare situației. E un haos total. Aceasta a fost și este scopul urmărit de socialiști. Noi, comuniștii, suntem foarte responsabili de tot ce se întâmplă în țară și, deși apreciem negativ acțiunea guvernului, nu putem cu mâinile noastre să readucem război politic în Moldova. Pentru comuniști este important să fie clar, are dreptul și așa împuternicire guvernul să asume răspunderea pe legea bugetului sau nu. Ca pe viitor să nu fie iarăși așa, tentații a executivului a ocoli Parlamentul și aș atribui competențe care sunt exclusiv a organului legislativ.
Artur Reșetnikov, deputat PCRM, domnule Dodon, comuniștii solicită într-adevăr doar controlul constituționalității și spun că intenționează mai mult să descurajeze astfel de decizii pe viitor, pe când dumneavoastră solicitați în sesizare și anularea acestor hotărâri a guvernului prin care au fost adoptate legile respective. Ce consecințe credeți că ar putea avea o decizie a curții care v-ar da câștig de cauză?
Eu cred că este evident jocul comuniștilor. Comuniștii și ronii fac jocul oligarhilor Filat și Plăhotniuc. Este o înțelegere clară între aceste trei grupări oligarhice din Republica Moldova și sunt fiar convins că atunci când s-a luat decizia de a merge cu asumarea responsabilității guvernului față de Parlament, această abordare a fost discutată în detalii între aceste trei lideri de partid.
Pentru ce au mai mers la curte, dar?
Au mers la curte cu scopul să verifice constituționalitatea, adică să legalizeze această decizie a guvernului Găburici. Eu cred că este un lucru evident, însă ce este important? Este important ca cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că anume datorită acestei abordări, datorită acestor partide, proiectul bugetului și politica fiscală au intrat în vigoare. Și a fost un cadou de Paște pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Ce presupune acest buget și ce presupune această politică fiscală? Haideți să începem de la ce, că în politica fiscală și acest pachet de legi se preconizează indicatori economici care vor fi în descreștere pentru anul 2015. Însă în pofida descreșterii și produsul intern brut și importurilor și exporturilor, guvernul face prognoze de creșteri a veniturilor bugetare cu 9,5%.
Sugerați că nu e posibil așa ceva?
Ce înseamnă acest lucru la modul practic? Aceasta înseamnă că vor crește impozitile și nivelul de impozitare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. În condițiile de criză, atunci când agenții economici sunt la pământ, când nu au suportul din partea statului, să vii cu creșterea impozitelor atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, este o greșeală absolută. Acest lucru va duce la consecințe foarte grave pentru buget și pentru Republica Moldova. Noi considerăm că acest buget la capitolul venituri nu va fi executat și imediat după alegerile locale se va veni cu rectificarea bugetului prin tăiere atât la nivel de venituri cât și la nivel de plăți sociale. Noi am preîntâmpinat despre acest lucru, am spus că este un buget ireal, am spus că nu putem merge cu majorări de impozite, ar fi cazul să creăm stimulente pentru agenții economici pentru a crea baza fiscală.
Să revenim atât la aceste majorări. Vorbind zilele trecute despre aceste legi, ați spus că autoritățile vor să acopere miliardele care au dispărut din bănci prin majorări de taxe și impozite. La ce majorări exact vă referiți?
Sunt mai multe majorări, atât a accizilor, majorări a diferitor taxe, inclusiv cu 50% taxa pentru proprietarii de autovehicule. Sunt și alte majorări care, în opinia noastră, vor duce, de fapt, la o situație incertă pentru agenții economici și vor duce la ceea că oamenii, pur și simplu, nu vor plăti, ori vor închide afacerile, ori vor pleca în tenebru. În ceea ce ține de acoperirea găurilor din sistemul bancar, cunoaștem că aceste miliarde de lei, zeci de miliarde de lei, care au fost sustrase din sectorul bancar, au fost acoperite parțial din împrumuturi de la Banca Națională. Un împrumut în noiembrie și noi am bătut alarma. Noi am fost singurii care am spus că s-a furat 9,5 miliarde de lei acoperite de către Banca Națională și recent, în luna martie, s-au mai alocat încă 5 miliarde jumate, tot prin hotărâre de guvern secretă. Păi că toate aceste miliarde vor fi acoperite din contul bugetului. Altă soluție decât prin taxe sau împrumuturi externe nu există.
Era sau nu obligat guvernul să elucideze în textul legii bugetului situația asta legată de miliardele oferite ca împrumut pentru cele trei bănci falimentare?
În opinia noastră, guvernul era obligat să desecretizeze absolut tot ceea ce ține de interes public. Constituția presupune că informațiile de interes public nu pot fi secretizate. De aceea e evident că guvernul trebuie să vină cu toate detaliile în acest sens. Eu cred că problema sistemului bancar și acestei gauri furt de miliarde încă ne așteaptă înainte.
Dar iată, faptul că nu este clar cum se va proceda cu aceste miliarde, cum oferite sub garanția guvernului, cum credeți, în ce măsură va afecta tot procesul bugetar al anului?
Păi, afectează în modul cel mai direct, pentru că acele 9,5 miliarde de lei acordate în noiembrie anul trecut și care nu au fost restituite în luna martie, deja au fost convertite ca datorie de stat, adică datoria guvernului față de Banca Națională. Și guvernul poate întoarce această datorie doar prin două modalități, sau prin taxe și impozite, de pe spatele și din contul cetățenilor, sau din împrumuturi externe care până la urmă tot vor fi din contul cetățenilor. Aceeași soartă urmează aceste 5,5-6 miliarde de lei care au fost acordate suplimentar în luna martie. Și acesta nu este finalul, deoarece banii în continuare pleacă din aceste bănci. A fost introdus un moratoriu până la sfârșitul anului, ilegal în opinia noastră, pentru a scoate în continuare mijloacele bănești din sistemul bancar. Acest lucru se va reflecta direct asupra bugetului. Parțial în acest an, însă povara cea mare va fi în anii următori.
Revenind la sesizarea pe care ați depus-o la curte, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a vorbit Natalia Morari în emisiunea Interpol despre această situație. Am selectat câteva teze și aș vrea să le audiem și după asta doar o întrebare că va trebui să încheiem.
Este unica lege, unicul proiect de lege care nu poate fi elaborat de Parlament. Este unicul tip sau proiect de lege care nu poate fi aprobat fără participarea guvernului. Prin urmare, rolul guvernului în elaborarea și promovarea acestui document, cel mai important document politic anul, este unul determinant. În general, guvernul nu trebuie să-și angajeze răspunderea pe proiecte minore. În minore trebuie aprobate prin Parlament. Guvernul poate să-și angajeze răspunderea numai pe proiecte majore, care în mod respectiv pot genera demisia guvernului. Dacă nu există număr de voturi necesare pentru o moțiune de cenzură, rezultă că acest buget este sprijinit. Acceptarea unui proiect nu neapărat să aibă loc într-o formă foarte vocală. Poate fi și tacit. Ei au instrumente pentru a vota împotrivă. Dar în același timp, în situația în care se află la ora actuală țara noastră, vorbesc acum în calitate de șef pe o instituție care primește bani de la bugetul de stat. Activitatea instituției mele este în mare parte paralizată. Și asta se întâmplă cu tot. Deci fără bugetul de stat, tu nu poți lansa nicio procedură, tu nu poți face nicio planificare, tu nu poți face plăți, în afară de salarii, nu ai cum să activezi normal. Prin urmare, dacă în luna mai sau iunie cineva va decide să vină cu o moțiune, să dea jos guvernul fără să avem un buget de stat, păi sigur consecințele politice ar putea fi destul de interesante.
Cum înțelegeți dumneavoastră, a fost Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, cum înțelegeți dumneavoastră aceste declarații? Prudente, e adevărat, dar parcă lasă...
Cred că este o încercare evidentă de a legaliza activitatea și acțiunile guvernului. Curtea Constituțională, cu regret, se transformă într-un instrument al guvernării, al oligarhilor care sunt la guvernare. Și este regretabil acest lucru. Deoarece Constituția presupune foarte clar că legea bugetului, politicii fiscale, se discută și se aprobă separat în Parlament. Discută și se aprobă, ceea ce presupune foarte clar dezbateri parlamentare. Însă aceste proiecte nu au fost discutate nici într-o comisie parlamentară, nici în plenul Parlamentului. Au fost aprobate în decurs de 10 minute printr-un discurs foarte slab de la tribuna Parlamentului a premierului Găbuici.
Să așteptăm decizia curții. Domnule Dodoniu, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul de a fi alături de noi în această dimineață. Domnilor, am discutat cu președintele PSRM, Igor Dodon.